Гаворыць Радіо Свабода ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў спыніць запланаваны на ліпень пачатак вываду амерыканскіх сілаў з Іраку. Буш сказаў, што камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку павінен мець дастаткова часу для прыняцця рашэння аб далейшым вывадзе пасля таго, як Ірак пакінуць дадатковыя сілы, уведзеныя туды летась. Буш таксама паведаміў, што тэрмін знаходжання ў Іраку для вайскоўцаў ЗША зменшыцца з 15 месяцаў да году. Еўрапарламент заклікаў лідараў краінаў Еўразвязу байкатаваць цырымонію адкрыцця пекінскай алімпіяды. Дэпутаты ўхвалілі рэзалюцыю, у якой такі крок названы абгрунтаваным, калі ўлады Кітаю не пачнуць перамовы з тыбэцкім духоўным лідарам Далай-ламам аб нармалізацыі становішча ў Тыбэце. Шэраг еўрапейскіх палітыкаў, у тым ліку кіраўнікі ўрадаў Нямеччыны і Вялікай Брытаніі, ўжо заявілі, што яны не паедуць на цырымонію адкрыцця гульняў, але адзначылі, што гэта не з'яўляецца палітычным байкотам пекінскай алімпіяды. Духовный лидер Тибету Далай-Лама знову заявил, что он подтримливает олимпийские гульни в Китае, не глядя на жорсткое сдушение антикитайских протестов в Тибете. Далай-Лама сделал эту заяву в Токио, накировываясь в Злучаные Штаты. Это первая замежная поездка Далай-Ламы после протестов в Тибете. У эфира «Свобода» вы слушаете новини. Ізраіль спыніў пастаўкі паліва ў паласу Газы пасля нападу палестынскіх ваяўнікоў на ізраільскі кантрольна-прапускны пункт і адзіны склад паліва ў Нахас-Оз, з якога паліва пастаўляецца на палестынскія тэрыторыі, кантраляваныя групоўкай Хамас. У выніку атакі загінулі двое ізраільцян. Адказны за атаку ўзялі на сябе ісламскі джыхад і яшчэ дзве групоўкі. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт прыгразіў чарговай аперацыяй супраць ваяўнікоў. Дзярждэпартамент ЗША параіў былому прэзідэнту ЗША Джымі Картэру не сустракацца з лідарам палестынскай групоўкі Хамас падчас свайго візіту ў Сырыю. У наступным тыдні Джымі Картэр, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2002 год, збіраецца наведаць Ізраіль, заходні бераг Ярдану, Егіпет, Сырыю, Саудаўскую Арабію і Ярданію. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюда Атакулова, якую учора пакаралі штрафам за ўдзел у пікеце каля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулова, якую паплечнікі маладафронтаўцы завуць Людвіся, апавяла, што адміністрацыя ўніверсітэту запатрабавала ад старасты групы, у якой вучыцца дзяўчына, скласці табліцу пропускаў заняткаў Людвісі за апошні навучальны год.
Моя староста мне рассказала, что ее сегодня попросили скласти таблицу всех моих пропусков за целый год. Отрымалось, что за все сутки, какие я сидела, 52 годины пропуска у меня было в университете, так это все залечилось как поважливая причина. А левое, опошнее мое затримание, которое было в Полоцку, 8 пар, 16 годин. То, как отрымливается, что когда лечить, что у нас вот дозволено 30 пропусков, то тогда и у меня уже больше 30.
А иншие студенты так само мают пропуски по неповажных причинах?
Не, ну безумовно, это за все мое место такие. Бывает там и по 150 за семестр, или ну, просто это не увеличивается, когда человек сдался, если нормально, никаких проблем. Просто что это может быть неким такой нагодой для выключения.
Нагадаем, 8 красавіка Маўлюда Атакулова удельничала у пикете разом со своими поплечниками каля будинку Полоцкого суду под час разгляду криминальной справы супрать Касі Салаўёвай. При разгоне пикету милицианты затрымалі Алексея Нушевскага. Увечары супрацоўнікі міліцыі спынілі машыну, у якой была Людвіся. У міліцыі на яе склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце і да суду трымалі ў наваполацкім ізалятары. 9 красавіка дзяўчыну пакаралі штрафам. Раней у студзені Маўліда Атакулава адседзела 15 сутак у турме на вуліцы Акрэсціна за спробу ладзіць пікет на знак салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У заплечніку дзяўчыны знайшлі ўлёткі з партрэтам Артура, пад якім было напісана «Свабоду Артуру Фінкевічу». Людвісю абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Маўліда Атакулава паспяхова вучыцца на трэцім курсе вышэйшай школы турызму Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Дзяўчына ніколі не мела акадэмічных запазычанасцяў. Сёлета, пасля адбыцця арышту ў студзені, яна без праблемаў здала экзамен, які ёй і так планавалі паставіць аўтаматам. Але дзяўчыну папярэдзілі, калі яна і далей будзе ўдзельнічаць у грамадска-палітычным жыцці, яе адлічаць з вучобы.
10 красавіка актывіста прадпрымальніцкага руху Сергея Парсюкевіча ў менскім следчым ізалятары наведала адвакатка Вера Страмковская. Паводле яе Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Такое рашэнне напярэдадні прыняў суддзя Маскоўскага суду Менску Уладзімір Аўдзеенка, які будзе разглядаць справу. Што цяпер вядома пра здароўе Парсюкевіча, у якога ў ізалятары абвастрылася астма? Гаворыць Вера Страмковская.
Ён сябе дрэнна адчуваецца, і нават зараз, калі на дворі больш цёплае, то ў камеры там, дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, патрабуе лекі, якія яму, дзякуй, былі перададзеныя ягонымі сабрамі, роднымі. Ён іх атрымаў і удзячны.
У камеры, дзе трымаюць Сергія Парсюкевіча, на 13 чалавек усяго 10 ложкаў. Нагадаем яго абвінавацілі ў збіцці ахоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Між тым, Сергей Парсюкевіч гаворыць, што насамрэч гэта міліцыянты збілі яго. Сергею Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення. Пачатак працэсу над актывістам яшчэ не прызначаны. Вы на хвалях Радыё Свабода. Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыі яны дамагаюцца вызвалення Аляксандра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. На Магілеўшчыне эстафетную галадоўку падтрымліваюць толькі ў Бабруйску.
У Бабруйску у галадоўцы ўжо паўдзельнічалі 3 асобы: Таісія Кабанчук, Аляксандра С'янова, Ірына Міцура. Цяпер галадуе 4-й Мікалай Аўсяннік. Заўтра эстафету галадоўкі перахопіць сям'я Дайнекаў: Алена і Аляксандр. Аляксандра С'янова галадавала 6 дзён, астатнія па 5. Ці ведаюць пра галадоўку жыхары Бабруйску?
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев, наши семьи, потом наши сябры, которые мы выходим, просто по нити в справах, на працы. Все люди, которые нас окружают, с которыми мы сустракаемся, они, разумеется, про это ведают, потому что мы приходится кожному тлумачить, почему мы голодаем. Великая колькость людей ведают об том, что такая акция проходит у Бабруйску.
Поведомила Свободе активистка партии, голодовница Таисия Кабанчук. Паводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі, выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя галадовак, таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, тут пра інфармацію ўваць насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свабоду, я на працягу апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і планы працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергій Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць прэзвязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час. Уже паўсотні чалавек далучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Алег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаем.
Сергій Скрабец таксама ўдакладніў, што цяперашняя эстафетная галадоўка будзе працягвацца да 26 красавіка. Эстафетная галадоўка за вызваленне Аляксандра Казуліна і спыненне рэпрэсіяў супраць апазіцыі пачалася месяц таму. Яе ініцыявала дачка Казуліна Вольга. У эстафетнай галадоўцы бралі ўдзел праваабаронца Людміла Грознова, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, журналіст Віталь Гарбузоў, грамадская актывістка Таццяна Ваніна і многія іншыя.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Дзвінки на свободу» слухайте у нашому ефірі хвилину праз 15. Разгортывается конфликт вокруг побудовы завода пестицидов у Пуховицком районе. Узвесть его хоча российская компания «Август Бел». Супрац предприемства протестуют жыхары поселку Дружный, Свистлычи, Рудинска, Дукорыды и інших поселищу. Ситуацию вывучал Валер Калиновский.
Депутат Свіслацкага пасялковага савету Пухавіцкага району Вольга Харламова перакананая, што паводле міжнародных нормаў думку жыхароў, якім давядзецца жыць побач з такімі вытворчасцямі, як «Август Бел», трэба ўлічваць.
Я бачу зараз адзінае выйсце, мясцовы референдум. Таму што да ўсіх магчымых міністраў, замміністраў уже дайшлі. Все магчымыя рашэнні ўжо ёсць, пачынаючы ад таго, што тры адмоўных для зао фірмы «Август Бел» рашэнні Акадэміі навук былі атазваныя чацвёртым рашэннем аб тым, што на самой справе гэта ўсё вельмі цудоўна, і жыхары проста не разумеюць, што такое хімія, пры тым, што жыхары з гэтай хіміяй побач жывуць з моманту заснавання Свіслачы і Дружнага.
Як мяркуе спадарня Харламова, збор подпісаў за мясцовы рэферэндум магла б узяць на сябе ініцыятыўная група, якая ўжо існуе і якая раней сабрала супраць пабудовы заводу 1700 подпісаў. Спецыяліст прадстаўніцтва расійскай кампаніі «Август» у Беларусі, які не назваў свайго імя, наступным чынам пракаментаваў свабодзе сітуацыю вакол будаўніцтва заводу пестыцыдаў пад Менскам і ініцыятыву правядзення мясцовага рэферэндуму.
Можна спецыялісту займацца дзелямі і даваць кампетэнтную ацэнку таму ілі іному мероприятию. На все эти референдумы, вы знаете, честно говоря, смешно выглядит. Мало ли что не хотят, понимаете, есть интересы государства, может, люди иногда не понимают.
Представник компании «Август» меркует, что ее специалисты несут отказность за побудову и працу нового завода.
Завтра вы простому человеку объясните, что цены на продукты питания значительно вырастут, как во всем мире происходит. А без этих дел, к сожалению, будем говорить, сохранить большие урожаи, просто возможности нет.
Академик Национальной академии Беларуси Александр Вайтович меркует, что никто из местных жихаров не будет задоволен соседством с заводом пестицидов.
А я во всех странах будуют. А мы такие чистенькие, пушистенькие, так мы до того дойдем, что весь прогресс мимо нас пройдет. Все страны уживают все это. Другая позиция та, что треба это все робить, як мага лепей, так, каб яно нікуды не выкідвалася, каб усе правілы тэхнікі бяспекі выконваліся. Вядома, вось тут і пытання, дзе размешчаць, як будаваць, якія закладваць патрабаванні па тэхніцы безапаснасці. Вось у чым пытанні.
Спадар Вайтович перакананы, што патрэбен кампраміс, што перш чым будаваць, трэба дамовіцца з мясцовымі жыхарамі. Сярод іншага, акадэмік Вайтович вельмі здзіўлены тым, што Нацыянальная акадэмія навук тры разы давала адмоўнае заключэнне на конт будаўніцтва заводу ядахімікатаў у Пугавіцкім раёне, а потым перадумала і дала станоўчае. Такая непаслядоўнасць, прынамсі, насцярожвае, кажа ён. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч, які мае дом у Пухавіцкім раёне і быў дэпутатам раённага савету папярэдняга склікання, кажа, што цяпер Пухавіцкі райсавет цалкам падкантрольны выканаўчай уладзе, і хоць у душы шмат хто супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў, публічна ніхто нічога казаць не можа, гаворыць Алесь Міхалевіч.
Партыя БНФ удзельнічае і падтрымлівае гэтыя пратэсты, нашы актывісты са Свіслачы, Дружнага, яны ў гэтым актыўна прымаюць удзел. Лічым, што ў сённяшніх умовах, якія б прыгожыя обяцанні не былі, я маю на увазі высокіх экалагічных стандартаў, все гэты обяцанні пока выкананы не будуць. Перш за ўсё, трэба рабіць так, каб гэта пытанне было вырашана. Калі яго можна вырашыць без палітызацыі, давай трэба спрабаваць яго вырашыць без палітызацыі.
Спадар Міхалевіч меркуе, што калі да выбараў у нацыянальны сход сітуацыя вакол будаўніцтва заводу ядахімікатаў не будзе вырашаная, то пра яе будуць актыўна гаварыць і кандыдаты ў дэпутаты. Як мясцовы жыхар, спадар Міхалевіч не хацеў бы, каб ягоныя дзеці жылі побач з гэтым аб'ектам, бо ёсць вялікая верагоднасць таго, што ён будзе пабудаваны з парушэннямі і будзе дзейнічаць таксама з парушэннямі.
Таму я зрабіў таксама ўсё, каб гэтага прадпрыемства побач з Марынай Горкай, побач з Свіслачы, Дружным не было.
і у працях гэтай тэмы. Судовае рашэнне ў справе Сергея Абразоўскага будзе абвешчана заўтра. Сергея Абразоўскага вінавацяць у арганізацыі нецэнцанаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны. Падтрымаць спадара Абразоўскага ў суд прыйшлі сёння каля 20 жыхароў пасёлку. Рашэнне будзе абвешчана заўтра. Актывіст ініцыятыўнай групы мяркуе, што рашэнне будзе для яго адмоўным. Спадар Абразоўскі гаворыць, што гэткае меркаванне яго склалася ў выніку ўсяго ходу судовага працэсу. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыяй надамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на прэзідэнта Беларусі. Сваякі арыштаванага КДБ Беларусі амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для такога рашэння стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на Александра Лукашэнку. У спісе невыязных застаюцца і іншыя актывісты дэмакратычнай апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі атрымаў адказ на свой запыт да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Падпісаў адказ начальніка аддзелу нагляду за захаваннем правоў і свабодаў грамадзян Рыгор Шостак. Спадар Лябецька апавёў.
Адказ, я схільны ўсё ж такі называць адпіскай, это нежаданне кіруючых асоб пракуратуры ставіць свой подпіс яшчэ раз даказвае палітычную падаплёку ўсёй гэтай маёй справы. І пракуратура фармальна гаворыць, што мне адказана па той прычыне, што носінак да мяне ўзбуджана крымінальная справа, я праходжу як падазраваемы і кропка. Хаця я рабіў спробу высветліць, якія канкрэтна дзеянні пракуратуры прыняты ўжо больш чым за 4 гады, каб давесці да нейкай лагічнай на завершэнне гэтай справы. Я прапаную, альбо падавайце гэта ў суд, альбо яе проста трэба закрываць. Вот ні на адно з пытанняў, якія былі сфармуляваны мной, я не атрымаў адказ.
Чыноўнік, аднак, спасылаецца на пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які ратыфікаваны Беларусю. Ён пералічвае выпадкі, калі могуць абмежаваць выезд. Анатоль Лябецька цвердзіць.
Але ні адзін з гэтых пунктаў не падпадае пад маю сітуацыю, абсалютна. Таму я зноў буду працягваць бамбардзіроўку Васілевіча. Зараз я буду прасіць яго асабістую сустрэчу. І рыхтую таксама зварот у Канстытуцыйны суд, таму што парушаецца Канстытуцыя і мае канстытуцыйныя правы.
Нагадаем, справу завяла Менская гарадская пракуратура нібыта за паклёп на прэзідэнта Беларусі, які прагучаў у выказваннях палітыка ў праграме Мікалая Сванідзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. На днях не выпусцілі з Беларусі і актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку.
Мені знялі з цягніком Мінск з Варшава. Пры гэтым мне паведамілі, што я знаходжуся ў банку невыязных, толькі таму, што на мяне заведзена крымінальная справа. Але на той момант я пра гэту крымінальную справу не ведала. Пасля я хадзіла ў АВР Першамайскага раўсу, дзе мне запрадавалі даведку тое, што на мяне ўзбуджана крымінальная справа. Але падрабязнасці яны ніякія не даюць, і невядома, ці новая гэта крымінальная справа, ці гэта старая. Я падала заяву ў Міністэрства ўнутраных справ, і для гэтага я чакаю адказу.
Гаварыла актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 15 пасля выпуску навінаў. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Перадае Алег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка у Менскай турме КДБ амерыканцы паводле абвінавачання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эммануіла Зельцера з США. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затрыманага Марка Зельцера, днямі з Эммануілам сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашаму радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці, бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эммануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады США. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
27 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали. В общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларуси не докладняють, у подробцы яких документов нібито виноватий Эммануіл Зельцер.
В части, касающейся Зельцера, никакой новой информации не добавлю.
Каже керівник Центру сувязі з громадськістю КДБ Валер Натачаєв. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу, частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонаму брату Джозефу Кею, які і наняў Эммануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эммануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эммануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Сёння віцэ-губернатар Пензенскай вобласці Олег Мельніченка пракаментаваў журналістам, як будзе правярацца інфармацыя аднаго з лідараў секты пустэльнікаў Віталя Недагона пра смерць у пячоры ля вёскі Нікольскай дзвюх жанчын, адна з якіх нібыта жыхарка Беларусі Марыя Ярашэвіч. Гаворыць Олег Мельніченка.
Из 24 человек, поднявшихся на поверхность, эту информацию дал только один человек. Но, естественно, доля сомнения обязательно должна всегда присутствовать при общении с людьми, находившимися в таких стрессовых ситуациях.
Напередодні міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў заявіў, цытую, «Мы ведаем, што 2 чалавекі памерлі. Ёсць папярэдняя інфармацыя, што адна з іх – грамадзянка Беларусі». Паводле прапаведніка Віталя Недагона, прозвішча нябожчыцы – Марыя Ярашэвіч. Мне ўдалося высветліць, што сапраўды сярод пустэльнікаў яшчэ з лістапада 2007 году была жыхарка вёскі Мацясы Жабінкаўскага раёна Марыя Ярашэвіч. Цяпер яе родныя і знаёмыя пільна сочаць за падзеямі ў Пензенскай вобласці. Як расказвае Галіна Сакалова, раўналетка 42-гадовай Марыі Ярашэвіч, жанчына ў 1980-е гады пераехала са Столінскага раёну, уладкавалася працаваць на ферме, даіла кароў. Муж Віктар працаваў трактарыстам. У сям'і гадаваліся 2 сыноў – Дзіма і Дзяніс. Першы з іх цяпер працуе ў вёсцы Навізное Кобрынскага раёну пры праваслаўным кляштары, які тут ствараецца. Малодшы Дзяніс сканчвае сёлета сярэднюю школу. Абодва жывуць у бацькоўскім доме, які некалі збудаваў мясцовы калгас. Як кажа Галіна Сакалова, Віктар Ярашэвіч памёр у 2005 годзе.
Он балел ракам на кладбішці, конечно, магіла не ухожаная. На магілке тут один искусственный цветок. 3 года назад, это был 2005 год, она забыла в этой секте.
Галіна Сакалова падкрэслівае, што Марыя Ярашэвіч адышла ад актыўнага жыцця яшчэ ў час мужавай хваробы. Пазней кінула працу, амаль штодня наведвалася ў царкву.
Они начали хоронить людей тогда, когда с Россией связано. Они начали возить эти листовки сюда. И вот это пошло и поехало. И вот тогда они сказали, что уже церковь не такая, как надо. В монастыре были, в Усть-Ісці церковь они были.
Сказала Галіна Сакалова. Нагадаю, што ў лістападзе 2007 году 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзян Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзя абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці.
Российские улады, как только пришли на Беларусь, одразу же стали змагаться с проявами вольнодумства.
А главной прикметой вольнодумства была ратуша, место, где собиралась вольная городская улада, магистрат. И тому они старались альбо капитально перебудовать эти будинки, альбо просто уничтожить.
Ратуши – в символе свободы. Такая тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Олега Трусова.
Гэта перадача на хвалях свабоды хвіліну праз 20. У эфіры званкі на свабоду. Сёння ў праграме «Чаму знешняй палітыцы прыярытэты Беларусі краіны трэцяга свету? Чаму справы зніклых расследуе не генпракуратура, а Менская гарадская прокуратура?» 17 гадоў таму у СССР быў прыняты закон аб агульных асновах прадпрымальніцкага руху ў СССР. Перадачу вядзе Інна Студзінская.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Мы уводим приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление, подсказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе звонков на свободу. Вас чакают книги библиотеки свободы с подписами автору. А сёння некалькі телефонаванняў прысвечана визиту кіраўніка Беларусі у Вьетнам.
Конечно, дружить надо со всеми, в том числе и с Вьетнамом. Но что у Вьетнама мы можем взять меньше, чем еще и у нас есть? Надо дружить с теми высокоразвитыми, технологически мощными, прогрессивными государствами.
Питание свободы. Нек сумно становится, и когда задержал, то наши основные партнеры в политике и экономике, это краины третьего света, бедные штаты Вьетнама, а не заможные, цивилизованные европейские краины.
На питание слухачев отказывая политолог Александр Класковский.
Лозунг шматвекторной политики, каб ён мел сапраўды реальное наполнение, да гэта можно было б только витать, потому что як раз для Беларуси зараз уявляя небяспеку менавіта залежность от одной краины, от России. Однако на практике от большасць шляхов наших политиков высокого рангу и дипломатов пролягая у эти свет. Гэта так патетично назвали великой другой замежной политики, але насамрэч выглядае гэта змушаный вариант, потому что на Заход у Европу не пускают. А все ж таки головные наши интересы, полова гандлю замежного у нас амаль что на Евразвязь припадает, вот там найперш треба на этой пляцовце працовать. Однако для этого треба идти на реформы демократичные. А этого и не хочется.
Спадар Зіноўю выказывает занепокоенность, что Генеральная прокуратура не собирается расследовать справы зниклых белорусских политиков.
Зиновьев, я думаю, что спячка национального собрания и некомпетентность Василевича позволяют генпрокуратуре не забирать дела по зниклым из Минской прокуратуры.
Ситуацию со справами зниклых комментуя правооборонца Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла.
Это подведомственность, подследственность Минской городской прокуратуры. Она возбудила эти дела, она расследует их. Конечно же, Генеральная прокуратура может истребовать и принять производство следственного отдела своего, но они этого не делают. Им легче и проще, чтобы это дело было в городской прокуратуре. Фактически, конечно, дела не расследуются давным-давно, с 2001 года. Практически никаких реальных шагов к расследованию не предпринимается.
Еще одно телефонование свечит, что слухачи свободы добро ведают найновшую историю.
11 апреля 1991 года в СССР был введен в действие закон СССР об общих началах предпринимательства граждан в СССР. Этим законом была легализована частная собственность. В СССР начался капитализм. Сегодня исполняется 17 лет, как мы живем при капитализме.
Телефонование слухачки свободы комментуя старшиня Союза предпринимальников Беларуси профессор Александр Потупа.
Это был не початок некого приватного сектора. У Беларуси, у інших краинах было СССР. И не так, чтобы початок капитализма, насколько мы все ведаем, приватный сектор был вельми мощный у Советском Союзе. Вся проблема была у тем, что он працевал нелегально, без всяких законов и без податков. Вырашалась проблема легализации этого приватного сектора в первую очередь. Когда вы вспомните шабашки, трепетиторство, фабрики, якія адзення рабілі, то відавочна, што гэта толькі быў пачатак легалізацыі бізнесу.
Гаварыў Александр Патупа. На чарзе выпуск навінаў.
У Менску 6:30. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў спыніць запланаваны на ліпень пачатак вываду амерыканскіх сілаў з Іраку. У Багдадзе ў выніку амерыканскага авіяўдару загінулі 4 чалавекі, а 6 былі параненыя. Паводле дадзеных мясцовай паліцыі, сярод ахвяраў двое дзяцей. Амерыканскае камандаванне цвердзіць, што ўдар наносіўся па ваяўніках, якія стралялі па вайскоўцах ЗША ў раёне Садр-Сіты. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун не возьме ўдзелу ў цырымоніі адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне з прычыны цеснага працоўнага графіку, паведаміла прадстаўніца Ан Марія Акаба. Паводле афіцыйнай версіі, рашэнне Пан Кімуна не звязанае з жорсткімі дзеяннямі кітайскіх уладаў у дачыненні да дэманстрантаў у Тыбеце, якія асудзілі шэраг урадаў і праваабарончых арганізацыяў. Пасля Сан-Франциска эстафета алімпійскага агню сёння пройдзе ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айресе. Кітай адкінуў просьбу кіраўніка праваабарончага ведамства Ан-Люізі Арбур наведаць Тыбет. Арбур накіравала пакінуў свой запыт у канцы сакавіка, але атрымала адказ, што цяпер паездка немагчымая. Кітайскія ўлады заявілі аб выкрыцці двух падрыўных групаў, якія рыхтавалі напады падчас летняй алімпіяды ў Пекіне. Міністэрства грамадскай бяспекі КНР паведаміла, што за апошнія 2 тыдні ў Сіньцзянь у ігурскай аўтаномнай акрузе на паўночным захадзе краіны было арыштавана некалькі дзесяткаў падазраваных. Адтуль паступаюць паведамленні аб акцыях пратэсту мусульман у ігурцаў. Праваабарончыя арганізацыі паведамляюць аб узмацненні рэпрэсіўных захадаў у гэтым раёне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідар апазіцыі Зімбабве Морган Цвангерай заявіў, што не возьме ўдзелу ў паўторных прэзідэнцкіх выбарах у якасці суперніка цяперашняга прэзідэнта Роберта Мугабе. Сакратар апазіцыйнага руху за дэмакратычныя змены Тандай Біці заявіў, што няма патрэбы праводзіць другі тур галасавання, паколькі Цвангерай атрымаў упэўненую перамогу ў першым туры 29 сакавіка. Улады Сербіі маюць намер правесці мясцовыя парламенцкія выбары на тэрыторыі Косава 11 траўня ў дзень галасавання па ўсёй Сербіі. Аб гэтым паведаміла сербскае агенцтва Бета са спасылкай на рэспубліканскую выбарчую камісію. Рашэнне было прынятае нягледзячы на тое, што парламент Косава, які прадстаўляе альбанскую большасць, у лютым абвясціў незалежнасць гэтай тэрыторыі ад Сербіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Маўлюда Атакулова, якую паплечнікі малдафронтаўцы завуць Людзьбісе, актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт», якую учора пакаралі штрафам за ўдзел у пікеце каля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Перадае Любоў Лунёва.
Маўлюда Атакулова, якую паплечнікі маладафронтаўцы завуць Людвіся, апавяла, што адміністрацыя ўніверсітэту запатрабавала ад старасты групы, у якой вучыцца дзяўчына, скласці табліцу пропускаў заняткаў Людвісі за апошні навучальны год.
Моя староста мне рассказала, что ее сегодня попросили скласти таблицу всех моих пропусков за целый год. Отрымалось, что за все сутки, какие я сидела, 52 годины пропуска у меня было в университете, так это все залечилось как поважливая причина. А левое, пошлое мое затримание, которое было в Полоцку, 8 пар, 16 годин. То, как отрымливается, что когда лечить, что у нас в год дозволено 30 пропусков, то тогда у меня уже больше 30.
А иншие студенты так само мають пропуски по
поважних причинах?
Ні, ну безумовно, це завжди має місце такі. Буває там і по 158 метрів, але я просто це не влічується, коли чоловік здався і все нормально, ніяких проблем. Просто, що це може бути ніяким такою нагодою для виключення.
Нагадаємо, 8 красовіка Мавлюда Атакулова удільничала у пікеті разом зі своїми поплічниками каля будинку Полоцького суду під час розгляду кримінальної справи супраць Касі Соловйової. При розгоні пікету міліціянти затримали Олексія Нушевського. Увечері супрацовники міліції спинили машину, у якої була Людвіся. У міліції на її склали протокол за уділ у несанкціонованому пікеті і до суду тримали у Новополоцькім ізоляторі. 9 красовіка дівчину покарали штрафом. Раніше у студені Мавлюда Атакулова відсиділа 15 суток у тюрмі на вулиці Крестіна за спробу лазити пікет на знак солідарності з Артуром Фінькевичем. У заплечнику дівчини знайшли ульотки з портретом Артура, під яким було написано «Свободу Артуру Фінькевичу». Людвісю обвинуватили у дробному хуліганстві. Мавлюда Атакулова поспяхово вучиться на третьому курсі Вищої школи туризму Білоруського державного економічного університету. Дівчина ніколи не мала академічних запозичностей. Сьоліта, після відбиття арешту у студені, вона без проблем здала екзамен, який їй і так планували поставити автоматом. Але дівчину попередили, коли вона і далі буде удільничати у громадсько-політичному житті, її відлічать з учоби.
30 тисяч бобруські активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» удільничують у естафетній голодовці. Своєю акцією вони домагаються визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супраць інших в'язнів. На Могильовщині естафетну голодовку підтримують тільки у Бобруйську.
У Бобруйську у голодовці уже поудельничали три особи – Таїсія Кабанчук, Олександра С'янова, Ірина Міцура. Тепер голодує четвертий – Миколай Аусянник. Завтра естафету голодовки перехопить сім'я Дайнеков – Олена і Олександр. Олександра С'янова голодувала 6 днів, остатні – по 5. Ці ведають про голодовку жихари Бобруйську.
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев, нашей семьи, потом наши сябры, к яким мы ходим, просто по нити в справах, на праце. Усі люди, які нас окружають, з якими ми зустрікаємося, вони зрозуміло про це відповідають, тому що ми приходиться кожному тлумачити, чому ми голодаємо. Великая колькость людей ведають об тим, що така акція проходить у Бобруйську.
Повідомила свободі активістка партії, голодовниця Таїсія Кабанчук. Поводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі і выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя ўсіх галадовак, таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, што пра інфармацію ўваць насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свабоду, я на працягу апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і пляны працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергій Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць прэзвязнямі, якія знаходзяцца за кратами на сегодняшний час. Уже полсотни человек долучились до этой эстафетной голодовки. Те скончили, те на сегодняшний час голодают. Наибольший термин в этом время пока что мы с моим братом. Это 21 день. Але я лечу, что Олег Алкаев со своим сыном уже і більше витримаємо.
Сергій Скрабец так само удакладнюв, що цяперішня естафетная голодовка буде протягуватися до 26 красавіка. Естафетная голодовка з визволення Олександра Казуліна і спинення репресії супраць опозиції почалася місяць тому. Її ініціювала дочка Казуліна Вольга. У естафетной голодовці брали удел правооборонця Людмила Грознова, предпримальник Миколай Утухович, журналіст Віталь Гарбузов, громадський акт активістка Тетяна Ваніна і многі інші.
Апошнім часом на постсовєтських країнах прокатилася хваля голодовок. У Грузії, Арменії, Азербайджані, Білорусі, Росії люди голодають, домагаючися вирішення економічних, соціальних та політичних проблем. Що змушує людей голодувати? З подробязностями Сергій Шупа.
По всім світі голодовки розглядаються як одна з самих радикальних форм протесту, коли інші оказуються недійсними. Галадоўкі выкарыстоўваліся ў змаганні за самыя розныя справы з самымі рознымі людзьмі, ад індыйскага духоўнага лідара Махатмы Гандзі да амерыканскіх і брытанскіх суфражыстак на пачатку 20-го стагоддзя. Адну з самых вядомых галадовак абвясцілі ў 1981-м ірландскія рэспубліканцы. 27-гадовы Бобі Сэндс памёр у брытанскай турме пасля 66 дзён галодных пакутаў. Яшчэ 9 ірландцаў памерлі ў выніку галадоўкі, пратэстуючы супраць умоваў утрымання ў турме. Але не ўсе галадоўнікі выяўляюць гэткую рашучасць. Доктор Отмар Клойбер, генеральны сакратар Сусветнай медычнай асацыяцыі, кажа, што галадоўкі сталіся апошнім часам вельмі гнуткім паняццем.
Мы бачылі розныя галадоўкі, зняволеных работнікаў. Галадоўкі адбываюцца з нагоды самых розных праблем і з самым розным узроўнем жорсткасці. Некаторыя не ядуць зусім нічога. Аднак часам галадоўка азначае нічога не есці ў дзень, але трошкі есці ўначы. Бываюць галадоўкі, падчас якіх людзі ядуць толькі вадкія стравы.
Галадоўкі былі нярэдкай з'явай у Савецкім Саюзе, хоць інфармацыя пра іх амаль ніколі не трапляла ў савецкія сродкі масавай інфармацыі. Турэмныя ўлады ў СССР часта ўжывалі гвалтоўнае харчаванне галадоўнікаў, баючыся мець праблемы з-за іх смерці. Гэтая практыка ўжываецца і сёння, напрыклад, на амерыканскай базе Гуантанама. Яна крытыкуецца ва ўсім свеце, спецыялісты ў галіне медычнай этыкі прыраўноўваюць яе да катавання. Апошнім часам па постсавецкіх краінах пракацілася новая хваля галадовак, што сведчыць пра новы ўзровень грамадзянскай роспачы. Сутыкаючыся з абыякавасцю ўладаў, карумпаванасцю судоў, усё больш людзей прыбягаюць да публічных галадовак як адзінага спосабу прыцягнуць увагу да сваіх праблем. І хоць выглядае, што галадоўкі з гадамі страцілі сваю сілу як інструмент ціску, часта яны разглядаюцца як апошні шанец, гаворыць колішняя дысідэнтка савецкіх часоў Людміла Алексеева.
Я категорический враг голодовок, и я каждый раз отговариваю людей от этого жестокого способа добиваться решения своих проблем. Но я все чаще терплю поражение, потому что люди не видят другого выхода.
Сказала колішняя дысідэнтка Людміла Алексеева.
Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У судзе Пухавіцкага раёну распачаўся суд над жыхаром пасёлку Дружны Сяргеем Абразоўскім. Яго вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага шэсця і мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода па вытворчасці ядахімікатаў. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва заводу распачынае расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Супрацьстаяць гэтаму мясцовыя жыхары, якія 22 сакавіка выйшлі на мітынг у пасёлку Дружны. Улады не далі дазволу на яго правядзення заяўнікам акцыі, а ў выніку актывіст ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі апынуўся ў судзе. Вынік слуханняў суддзя Святлана Акуліч абвесціць заўтра. А вось як ацэньвае ход працэсу спадар Абразоўскі.
Суд все дело рассматривает только с точки зрения обвинения. Хотя суд должен рассматривать дело всесторонне. Материалы не изучаются. Свидетели, которых я пригласил, мне суд отказал. Завтра будет известно, будет расправа или будет суд.
Падтрымаць Сергія Абразоўскага ў суд прыйшлі каля двух дзясяткаў мясцовых жыхароў. Сведкамі былі некаторыя ўдзельнікі мітынгу, на якіх таксама складзеныя адміністрацыйныя пратаколы. Зараз гэтым людзям таксама пагражае адміністрацыйнае спагнанне. Адна з іх – Алена Будкоўская.
Люди малайцы, сами это не то, что там не запрашали. Люди не обуяковы, не просто сядели, они еще спробовали там удельничать в суде, хоть это и заборонено. Зал был полненький, полнюткий.
Хімзавод плануе выпускаць некалькі відаў пестыцыдаў. Спецыялісты тэстуюць вытворчасць першай клясай небяспекі. Супраць прадпрыемства пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, Свіслач, Рудзінску, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Актывісты ініцыятыўнай групы больш за год вядуць перапіску з усімі зацікаўленымі міністэрствамі. Людзі дамагаюцца незалежнай тэхналагічнай і экалагічнай экспертызы, бо не вераць афіцыйным заявам уладаў пра бяспечнасць вытворчасці. Тацяна Рысевец – хімік паводле адукацыі. Яна займае адпаведную пасаду на ТЭЦ-5. Вось што накажа пра небяспеку вытворчасці.
Пестыцыды, гербіцыды і фунгіцыды.
Пестициди, гербициди і фунгіциди – вони об'єднані одною агульною назвою – ядохімікати. Вони не виводяться, як і радіонукліди, а накоплюються в організмі. Вони викликають алергічні і легочні захворювання, мають канцерогенний вплив і узмацняють онкологічні захворювання. Откиди, які так само утримлюють пестициди, будуть спалюватися. У виніку буде утворатися діоксин – наймоцний яд. Будовництво плануються без очищальних збудованняв. Гэта значить, що буде забруджуватися земля, вода і повітря. Ось гэтыя акалічнасці приводять до того, що люди згодні йти до конца, до референдуму і до міжнародних судов.
Днями у поселку Дружны отбылся сход громадскости с уделом представников Министерства областных и мясцовых уладов. Ягоные удельники поведомляют, что чиновники протягивают настойывать на будовництве, а мясцовые жыхары на мясцовом референдуме про мэтазгодность химзаводу под окнами своих домов.
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеи дня. Активіст предпринимальницького руху Сергій Парсюкевич подав скаргу на те, що його утримання у слідчому ізоляторі протягнуто до 30 красавіка. Активістку незарегістрована організація «Молодий фронт» Мавлюду Атакулову погрожають відлічити з учоби з Державного економічного університету. Третій день бабруйські активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» удільничують у естафетній голодовці. Своєю акцією не домагаються визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць інших в'язнів. Генеральная прокуратура подтвердила, что Анатолию Лебедьку заборонен выезд с Беларуси. Подставой для этого стала распочатая амаль 4 года тому криминальная справа за поклёп на Александра Лукашенко. Сваяки арештованного КДБ американского адвоката Эммануила Зельцера заявляют про небезпеку, якая погрожает життю вязня с причины отсутности якостной медичной допомоги. Генеральная прокуратура подтвердила, что Анатолию Лебедьку заборонен выезд из Беларуси. Подставой для этого стала распочата амаль 4 года тому криминальная справа за поклёп на Александра Лукашенко. У списе невыездных застаются и иншие активисты демократичной оппозиции, передает Олесь Дашчынскі.
Старшыня Громадянской партии Анатолий Лебедьки отримал отказ на свой запит до генерального прокурора Беларуси Рыгора Василевича. Подписал отказ начальника отдела нагляду за захованием правов и свободы у громадян Рыгор Шостак. Спадар Лебедьки оповел.
Отказ, я схильный все ж таки называть отпиской, это нежадание керующих особ прокуратуры ставить свой подпись, еще раз доказывая политическую подоплеку все этой моей справы. И прокуратура формально говорит, что мне отказано по той причине, что носит до меня возбуждена криминальная справа, я прохожу как подозреваемый и кропка. Хотя я пробил спробу высветить, какие конкретно деяния прокуратурой приняты уже больше, чем за 4 года, как довести до ней экологичного на завершение этой справы. Я пропоную, альбо подавайте это у суд, альбо ей просто треба закрывать. Вот ни на одно испытание, которые были сформулированы мной, я не отримал отказ.
Чиновник, однак, спосылается на пакт об громадянских политических правах, які ратифікаваны Беларусью. И он перелічвае выпадки, калі могут обмежевать выезд. Анатолий Лебедька твердить.
Але ни один из этих пунктов не подпадает под мою ситуацию. Абсолютно. Тому я знов буду протягивать бомбардировку Василевича. Зараз я буду просить его особистую встречу. И рихтую так само зворот у Конституционный суд, тому что порушаются Конституция и мои конституционные правы.
Нагадаем, справу завела Менская городская прокуратура нібито за поклёп на президента Беларуси, який прогучав у выказываниях политика у программе Миколая Сванидзе «Зеркало» на телеканале РТР. На днях не выпустили из Беларуси и активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» Насту Палажанку.
Мені взяли з тягнюком Мінськ Варшава. При этом мені повідомили, що я знаходжуся у банку невиїзних, тільки тому, що на мені заведена кримінальна справа. Але на той момент я про цю кримінальну справу не ведала. Після я ходила у Авір Першомайського Граусу, де мені запроводили довідку того, що на мені узбуджена кримінальна справа. Але подробязності вони ніякі не дають. І невідомо, чи нова гэта кримінальна справа, чи гэта стара. Я подала заяву у Міністерство внутрішніх справ, і для гэтого я чекаю відказу.
Сказала активистка «Молодого фронту» Наста Палажанка.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Станкевич с Городни. Нехай Лукашенко в отказ на карту поляка уведет карту белоруса. А лишь это запотребует додатковых выдатков, а у нас и без того потребно шмат грошей на льготы чиновникам да силовикам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на хвалях свабоды праз паўгадзіны. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Перадае Олег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка ў менскай турме КДБ амерыканцы паводле вінавачання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эмануіла Зельцера з ЗША. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затрыманага Марка Зельцера, днямі з Эмануілам сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашаму радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці. Бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эмануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады ЗША. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
28 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали. В общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларуси не докладняют, у подробца яких документов не будет виноватый Эммануил Зельцер.
В части касающейся Зельцера никакой новой информации не добавлю.
Каже керовник Центру сувязи с громадскостью КДБ Валер Натачаев. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу, частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонму брату Джозефу Кею, які і наняў Эмануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эмануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эмануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Шведскі інстытут абвяшчае новыя стыпендыі для беларусаў і працягвае тэрмін падачы заявак у летні універсітэт 2008. Чым адметная вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне? Пра што не пішуць у абвестках пра стыпендыі? І чаму Швецыя робіцца ўсё больш прывабнай для беларускай моладзі? Беларускія студэнты, якія ўжо паспрабавалі вучыцца ў Швецыі, разважаюць пра плюсы і мінусы шведскай вышэйшай адукацыі, дзеляцца досведам і парадамі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа хвілінаў праз 10. На беларуска-расійскай мяжы аднавілася афармленне часовага увозу лёгкавых аўтамабіляў для грамадзян Беларусі. Ад сённяшняга дня расійскія мытнікі бяруць плату за рэгістрацыю дакументаў з беларусаў, якія кіруюцца ў Расію. У сувязі з гэтым прастоі ў чэргах на беларуска-расійскай мяжы складаюць 3 альбо нават 4 гадзіны. Перадае Ігар Карней.
Аршанскі прадпрымальнік Сергей Антоненка быў непрыемна здзіўлены, калі па дарозе ў Смаленск убачыў чаргу з легкавых і грузавых аўтамабіляў з беларускімі рэгістрацыйнымі нумарамі, якія выстраіліся на подступах да празрыстай беларуска-расійскай мяжы. Калі дагэтуль працэдура часовага ўвозу распаўсюджвалася выключна на грузавы транспарт, то ад сёння афармляць яго абавязкова і для ўладальнікаў прыватных аўтамабіляў.
Это было полнай неожиданностью. Выгоняют на стоянку, ты дальше идешь, там оформляешь временный ввоз.
Но это белорусов?
Белорусов, конечно. В течение 15 дней ты должен выехать обратно. Очередь все вместе. И легковые, и грузовики, и водители все вместе стоят. Декларацию заполняешь, а выезжаешь, ты эту бумажку сдаешь. Если ты просрочил, то как минимум штраф, вплоть до конфискации, если ты просрочил временный ввоз. Суд подают, там пишется, что имеешь право въехать без права. Отчуждение, доверие и так далее.
Акрамя часу, як кажа мой суразмоўца, ён адстаяў у чарзе больш за 3 гадзіны, афармленне патрабуе і грошай. 250 расійскіх рублёў за рэгістрацыю, плюс 50 рублёў за кампутарныя паслугі. Разам больш за 10 даляраў. Варто згадаць, што на пачатку мінулага году Федэральная мытная служба Расіі ўжо ўводзіла афармленне часовага ўвозу легкавога аўтатранспарту для грамадзянаў Беларусі. Але ў выніку перамоваў паміж кіраўнікамі мытных ведамстваў праз два тыдні працэдуру скасавалі, і больш за год беларусы ездзілі ў Расію без шматгадзінных вымушаных прастояў на мяжы. У прэсавай службе Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі на запыт Радыё Свабода сказалі, што ніякіх папярэджанняў пра пачатак працэдуры афармлення часовага ўвозу легкавога аўтатранспарту для грамадзянаў Беларусі з боку Федэральнай мытнай службы Расіі не атрымлівалі. У сваю чаргу, прэсавы сакратар Смаленскай мытні Уладзімір Сафонаў факт прастою беларускага аўтатранспарту на ўчастку беларуска-расейскай мяжы пацвердзіў, але адмовіўся патлумачыць, чым выкліканае вяртанне да рэгістрацыі транспарту з беларускімі нумарамі. З іншых крыніцаў стала вядома, што 27 сакавіка 2008 году Федэральная мытная служба Расіі адмысловым лістом скасавала дзеянне свайго ж ліста ад 6 красавіка 2007 году, якім і была прыпыненая працэдура афармлення аўтатранспарту.
Перадаваў Ігар Карней.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госць нашай свабоды былы намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў. Сярод тэмаў гутаркі інтэграцыя Беларусі ў еўрапейскі звяз. У начных доследах пытанне коштаў на кватэры, якія здымаюць, і аб тым, якія юрыдычныя аспекты могуць ускладніць працэс зняцця кватэры. Кінагляд Максіма Жбанкова у гукапісе Александра Памідорова, Змітер Бартозік у начной чытанцы Франц Сівко. Паходня з алімпійскім агнём, якая цяпер вандруе па свеце, выклікала антыкітайскія дэманстрацыі ў Сан-Францыска. На палітычным узроўні ўзмацняецца ціск на ўсясветных лідараў, каб яны праігнаравалі цырымонію адкрыцця гульняў у Пекіне на знак салідарнасці з прыгнечаным народам Тыбету, расказвае Сергей Абламейка.
Гарадскія ўлады Сан-Францыска нечакана змянілі маршрут эстафеты алімпійскага агню, у выніку чаго тысячы гледачоў не змаглі яго ўбачыць. Гэта стала новай горкай пілюляй для Кітаю, і пакуль няма знакаў, што яна апошняя. Улады Нью-Дэлі ў Індыі і Джакарты ў Інданэзіі ўжо прынялі спецыяльныя захады і скарацілі маршрут алімпійскай эстафеты. Старшыня міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Роге заявіў, што свабода слова з'яўляецца фундаментальным правам людзей, але адначасова заклікаў спартоўцаў не ўдзельнічаць у палітычных пратэстах і не палітызаваць гульні. Тым часам расце ціск на сусветных палітычных лідараў, каб яны не ехалі на цырымонію адкрыцця гульняў. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун ужо заявіў, што не паедзе ў Пекін, а прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абдумвае аналагічны крок. Патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама заявіў, што Кітай павінен дапамагчы спыніць генацыд у Дарфуры і паважаць правы чалавека ў Тыбеце, і заклікаў прэзідэнта Джорджа Буша праігнараваць адкрыццё гульняў. Пекін паслядоўна абвінавачвае тыбецкага духоўнага лідара на выгнанні Далай-ламу ў арганізацыі беспарадкаў у Тыбеце і пратэстаў па ўсім свеце. Аднак Далай-лама адкідае абвінавачэнні ў сабатажы алімпійскіх гульняў.
З самага пачатку я падтрымліваю кітайцаў як гаспадару алімпійскіх гульняў, таму што Кітай – самая густанаселеная краіна і старажытная нацыя. Таму яны сапраўды маюць права быць гаспадарамі алімпійскіх гульняў.
Тым часам кітайскія ўлады заявілі сёння, што выкрылі змову з мэтай выкрадання спартоўцаў і замежных журналістаў падчас алімпіяды і арыштавалі 35 чалавек.
Гаварыў Сергей Абламейка. Як жыхары Гародні ставяцца да ідэі байкоту алімпійскіх гульняў? А пытанне праводзіў Сергей Астраўцоў.
Здаюцца заклікі байкатаваць алімпіяду ў Пекіне.
Тыбеты, все эти, да, что дело.
Знаете, ваше одно, что як вы ставитесь до этого?
Все это политические игры, надо ничего путаницу никакую вводить. Спорт и политика несовместимы.
Как? Отрицательно, конечно. Потому что в спорте, я считаю, не должно быть политики никакой. Американцы бойкотировали олимпиаду 80-го года в Москве, потом мы там в Лос-Анджелесе. Поэтому ни к чему этому хорошему не привело. Просто спортсмены, которые готовятся, просто их, с одной стороны, жалко. Это, может быть, один раз выступает этот спортсмен на олимпиаде. Понимаете, он 4 года готовится, и вдруг все на смарку, понимаете?
Олимпиада тут ни при чем, это всемирные игры, а это уже как-нибудь другим способом решить.
Но я считаю, что это нужно с разных сторон подходить, то есть вот одна проблема, олимпийские игры как бы проводятся для спортсменов, чтобы было чем заняться людям. А проблемы такие мировые, они должны решаться, по-моему, отдельно, я считаю.
Но, на мой взгляд, вообще это не способ решать такие вопросы. Все-таки это спортивные игры. Мне кажется, нужно каким-то другим образом привлекать к себе внимание, нежели именно мешать спортсменам провести свои игры.
Спорт есть спорт.
Ну и заклики до бойкота вы как отмовно воспринимаете эти становища?
Отмовно.
Спорт должен быть спортом.
Все это уже пройденный этап. Например, мне это все понятно насквозь. Если невозможно Пекину давить экономически, его будут давить политически. Но тут одна большая беда, что опять олимпийское движение, на нем спекулируют политики. Хотя оно должно быть вне политики.
Заклики до бойкота я не сношу, воспринимаю это, потому что просто бойкотовать олимпийские гульни из-за того, что там порушается право человека, это ну просто немыслимо, потому что олимпийские гульни это для всех людей и для всего земного шара, а порушение права человека, я думаю, треба вирішати некими іншими політичними спробами.
А питання на вулиці Городні провозив Сергій Островцов.